Pašpasludināts mīlētākais podkāsts Latvijā. Mīl, nemīl. Kopā ar Sintiju Leimani un Elizabeti Puči.
Kas ir?
Ko tev ir kaut kāda informācija?
Ja es to gribu izstāstīt, kā mums iet ar mūsu klausītājiem podkāstu. Gribu zināt, no kādām valstīm viņi mūs klausās?
Tu jau ieraksti šo?
Es tev ierakstu tagad
jau. Tagad es atvēršu vaļā. Man īstenībā nevajag neko vērt vaļā. Es visu zinu, ko es teikšu.
Nē, neko savu. Es man nenoblatoju. Man nav vajadzīgi vispār nekādu papīru priekšā. Es visu ļoti labi pats zinu, ko es teikšu. Tas ir kaut kādiem neprofesionāļiem kaut kādas dokumentas.
Paga, mums ir jāsāk normāli atkal. Varbūt tas ir mūsu fīči, ka mēs nekad nesākam normāli.
Mēs nekad neko nesākam
Bet mēs normāli. Pabeidzam.
Galvenais.
Normāli.
Galvenais, ka mēs vispār sākam kaut ko.
Mēs jau teicām, ka mums tikai sākums ir svarīgs un kas jau ir pēc tam, tas jau vairs nav svarīgi. Elizabete un Sintija ir atpakaļ jūsu mīļākajā pašu.
Nu, nekās trešo epizodu vēl var piedot, viņa gan jau līdz 14.9. acīsies izrunāt arī Nu, es varbūt.
Tu pats, ka tev.
Pašpasludināts. Mīlētākais podcasts Latvijā.
Mīl, nemīl. Atkal jūsu ausīs. Jā, šobrīd nav nekur vizuāli, bet, nu, ja jūs gribat dodat ziņu, mūs redzēt.
Mums viss kaut ko var sarunāt.
Mums viss kaut ko var sarunāt.
Aizsūtīsim kādu bildi, varbūt.
Jā, kartīti, vēstuli, mīlestības vēstuli, arī to varam izdarīt. Bet tas viss jau paliek otrajā plānā. Trešā epizode, Elizabete Puči, tu vispār saproti, kas te notiek? Trešā, ja? Nav pirmā, ja, kad mīziens viksēs bija nenormāli. Otrā epizode jau tāda, nu, vau, nu, jau kaut ko saprotam, nu, jau kaut, kas, kaut kādi pirmie 100 klausījumi ir bijuši komentāri, atsauksmes, paldies par to, un tagad jau trešā.
Nu, tas ir tā, ka no atpakaļ ceļa vairs nav, mēs uz vienu
no
ir
vienu ceļa,
jā, un maucam, tas ir mūsu...
Mūsu teiciens, 3-4, maucam.
Man šķiet, ka mēs šo varētu drīz kaut kur jau uzdrukāt, nezinu, ja es gribētu mums kaut ko uzdāvināt, tad tikai kaut kādiem maucam.
Mūsu kolēģi jau mums apkārt darbā arī saka, tas ir jūsu sauklis, maucam. Es ieraugu jūs un man galvā ar maucam.
Uzreiz pat aizno. Bet es tev gribēju izstāstīt. Iznībā es čekoju līdzi, kas notiek analītikā. Jā,
Elizabete, kurai jāskaita kalkulātoru cipari.
Labākajā gadījumā viņa prota kalkulātoru skaitīt. Bet, nu, protams, ka lielākā daļa mūsu klausītāji ir Latvijā, un par to jums arī ļoti liels paldies. Bet viņi klausās arī Zviedrijā, Somijā, Francijā, Dānijā, Nīderlandē, Lielbritānijā, kur starp citu notiks Eirovīzija.
Ko tu muldi?
Nevis Nīderlandē, bet Lielbritānijā.
Varbūt Harijs Stails klausās?
Viņš noteikti klausās. Un Amerikā. Un wow. Šveicē.
Wow. Sveiciens visiem tiem, kas nav Latvijā un klausās arī citur, jo mīlestība ir visā pasaulē, ne tikai Latvijā. Tieši tāpat arī vīrieši.
Ja jūs to nezinājāt.
Ja jūs to nezinājāt, mazais atgādinājums. Bet, kā man iet? Oi, ja man būtu jāpasaka viens vārds, kā man iet, zūt. Oi!
Paldies ar to, mēs
beidzam, bet ja kāds nezin, tad pēdējās divas nedēļas manā dzīvē ir bijušas ļoti trakas, ne tikai mīlestības ziņā, tur varbūt nav tik traki, bet tieši manā darba karjerā un tā tālāk skaidrs ir tas, ka es esmu sākusi strādāt pie tevis radio.
Pie manis, tas viņš priekšniec. Tas izklausījās.
Radio tev ir manas jaunās mājas, ne tikai kā DJ balsī, bet arī komunikācijā, kas ir ļoti liels oi.
Tas ir oi, jo, ja jūs redzat visu, kas notiek, ka ir radio, tas ir cilvēks. Jā, tas ir sinšs pirkst.
Tad ir uzlicis vēl kāds projekts. Nu, īstenībā, es esmu nenormāli. Šobrīd dzīvē es pirmo reizi, laikam varētu teikt, es jūtos laimīgi par to, ko es daru, kur es esmu, kādu cilvēku man ir apkārt, man ir fantastiski jauni draugi, kuri šobrīd ir Balī, man esi tu, Elizabete, gan manos dienas niķos stiķos, gan arī šeit podcastā, un vispār, cik es eju šobrīd laikam cauri, neskatoties to, kāds darba apjoms, es tik ļoti saprotu, ka, ja tev blakus ir tie īstie cilvēki, vienalga draugi vai otrā pusīte, jūs atradīsiet laiku. Jūs atradīsiet laiku viens otram pateikt paldies vai atgādināt vienam par otru, atsūtīt mazo balziņu, un tas ir tik svarīgi. Tas ir tik varbūt ātri un no tavas ikdienas nepaņem pusstundu laiku, bet tas ir tik ļoti svarīgi atgādināt par to, ka, hei, jā, tu man esi svarīgs, un es to šajā laikā, kad ir tādi nemieri un pārmaiņas, es tik ļoti par to pārliecinos, ka man ir tik ļoti paveicies ar cilvēkiem, kas man ir blakus un apkārt.
Nu, es tev apsolīju, ka nebūs visu šodien. O, ka Dievs, tik forši!
Bet mums īstenībā rati, kad
nu,
tā ir.
Es arī neteikšu no tā, jā, bet nu, tu saprati, tur var nolasīt. Bet, nu, tu zini, es tev vienmēr visu pasaku tā kā ir.
Helz, bet tā nemainījās saiju, nu kas, kam es to stāstīju?
vienkārši pilnīgi, vienkārši
Viņa pat
neizpratīt.
Neskatījās man virsū, izskatījās TikToku.
jā, šungas jauns, šo tas ļoti dzirdēts. Jā, jā, pastāst vēl kaut ko.
Stāsti man te pasakas.
Nē, nu, nu, man prieks īstenībā par to, ka, jā, ka tu esi pievienojusies radio to komandai, tādā jau pilna laika darbā, un, un mums ir ko auklēt arī podcasta sakarā, un viss tikai iet uz priekšu, un tiešām tikai trešā epizoda, un mums vēl tik daudz, kas priekšā, un tādi vīri pie mums nāks ciemos, un, Bet... un arī šodien pie mums nāks ciemos kāds vīrs, viņš arī ir vīrs jau. Kā vīrs.
Nav vēl vīrs.
Lai kas pat šīs epizodes būs, bet nē, es viņu nē.
Bet, Elza, bet pirms tu, es gribētu, lai arī tu pastāsti, kā tev turiet, ja? Bet es gribēju jau pateikt par mīlestības dzīvi. Es jums varu pateikt tikai vienu vārdu. Vienu vārdu. Pacietība.
Jā.
Viss.
Nu, zini, Elzbet. Par to pacietību ir tā, ja? Dozējam, ja? Nē, es esmu par pacietību un, un tam līdzīgi, un es Sintīs gadījumā tikai par pacietību, un tur ir viss vienos vārtos, ja? Tad, kad tu, nu, tev ir vienkārši nu, pacietība, ja?
Vienos vārtos.
Jā, bet atceramies arī to, ka, nu, ir...
Kaut kur ir mērs, kaut kur ir mērs. Arī tai pacietība ir jā. Gals un malas, un tam es noteikti piekrītu, nu...
Nu, es negribu būt tagad nekāds pārtī pūpers, ja?
Ja mīl, kurš... nemīl, astotajā sezonā es vēl joprojām teikšu...
pacietība,
tad, tad jūs zinat, nu, kad tur jau piektajā sezonā bija apstājās.
Ai, ai.
Sarkā. Bet, Elzē, stāsti, kā tev iet, kas notiek, kā ir tavā mīlestības dzīvē?
Es nezinu, ko tev daudz vispār īstenībā izstāstīt šobrīd. Es tāda kaut kur tā kā starp laipiņām šobrīd, ja, tā kā, kad ir tāda šaura laipiņa, tad tu centies tā taisni noiet. Un tas ir ne tikai tā, kaut kas saistībā jā, ar mīlestības dzīvi, bet vienkārši vispār tiešām visu laiku, kas nāk no visām pusēm, tik daudz ik dienas, un es godīgi sakot, man liekas, man tāds saka, tu reāls vainīgi pēc tā, ka ir tik daudz darba šobrīd. Ja, jo, jo es neatceros nevienu dienu pirms tam, ka man būtu tā, ka, nu, nu, es vispirms iepriekš es maz varēju kaut kā, ja, novad rīta ēteru un tad var doties kaut kādu saplānot, ko šonedēļ ir nereāli. Nu, nevis šonedēļ, bet vispār.
Pēdējās divas nedēļas, kopš esmu.
Ir vienkārši saplānot. Man mammai, piemēram, vajag palīdzēt telefonu jaunu pārlikt. Ja. Es to nevaru izdarīt. Es saku, mam, nu, sorry, man ir jāpazinās, es tev piekdienu varu piedāvāt. Ja. Un tā nabag cilvēks, tas sēž no pirmdienas un gaida, kad bērns atnāks.
Sinčas zibens.
Jā, Sinčas zibens te mums viss ir sarībinājusi un mēs tā tikai... Bet tas Malta. Ir labi, tas ir forši un, un, un tikai tad, kad dara, tikai tad lietas arī notiek. Un tāpat jau arī īstenībā ir arī ar iepazīšanos, vai ne? Ja dara, tad iepazīstās, un ja dara, tad lietas notiek. Un par Jā. To jau arī mūsu podcasts, tie, kas varbūt izlaida pirmās divas epizodes, un izdomā, aizsākšu trešo, ja man varbūt gribas to noklausīties. Mēs stāstam šeit par iepazīšanās stāstiem, un, un, un ne tikai.
Un ciemos aicinām tikai vīriešus, jo arī vīriešiem ir sirds un arī ir normāli vīrieši šeit pat mums blakus kaut kur apkārt, ja vien mēs paši esam normālos.
mēs īstenībā ar tevi par to tiešām ir iestājāmies un ar, man šķiet, ka varbūt iestāt trešā epizoda un uz priekšu, ka mēs varbūt kaut kādas domas mainīsim vai, vai, vai tam
līdzi. Visi veči.
Bet, bet tieši otrādāk.
Kartupeļi.
Jā, kartupeļi. Bet man liekas tieši otrādāk. Mēs joprojām iestājāmies par to,
es
ka
vēl vairāk, es vēl vairāk saprotu, ka ar viņiem ir Tieši tā kā Andrejs iepriekšējā epizodē teica, nu, ka tur ir tāds dārziņš, kurš ir jākopi abiem diviem, abiem diviem, un ne tur meitenes, ne tur puiši. Kāds, kāds ir jāvaino vai kaut kas tāds, katram ir jākopi sevi, gan ārēji, gan iekšēji, tāpat arī ir attiecībās, un to mēs noskaidrām katru reizi ar vien vairāk un vairāk. Bet kā, Elz, bet tev ir mīlestības cīme?
Baigi daudz tu gribi zināt šo.
Nu, mēs visi gribam! nu, mums jau ir jānoskaidro, lai, lai tie cilvēki, kas klausās, lai viņi saprota, kā, nu, nu cik, kur, kur mēs esam, ja mēs nevien neesam precējušās.
Neesam precējušās.
Vēl.
Es varu teikt, it's complicated, jā.
Jā, tev ir, kā sauc tagad jaunieši, situationship.
Situationship, jā.
Situācijas attiecības.
Nu, šitā to varētu arī no šeit saukt. Nezinu. Tas ir. Es nezinu, vai es daudz varu šobrīd komentēt par lietām. Es nedaudz, tu man reāli samulsināji.
Man
nav viegli samulsināt.
Diena izdosies.
Viss var vairs nesrādāt. Jā. Bet jā, es kaut kā...
Ir sarežģīti. Bet,
es nevaru tā vēl noformulēt domas. Mm-hmm. Man palika 28 gadi, un es nemāku noformulēt domas. Ja,
bet
tā
tu teikti, ka ir sarežģīti, jo es paši to sarežģītu, vai tu to sarežģīji, vai viņš to sarežģīja?
Nezinu.
Vai dzīves apstākļi?
Es vispār nebiju plānojuši, es vispār nebiju plānojuši šajā podcastā iet tādās kaut kādās detaļās.
Bet nav variants.
Cintīšus iet publiski.
Jā, tur jau tā lieta. Un kā tad cilvēks, lai uzticās mums, ja mēs viņam nestāstam par mums?
Ir citādāk. Ir citādāk, ir sarežģītāk.
Un katram ir savs stāsts.
Katram ir savs stāsts, tāpat kā jūs un Laura rubrika arī vakaros, katram
Jā,
savs, vai
katram
ne?
Katram savs.
Nu, es noteikti dalīšos, ja lietas ies kaut kādā citā virzienā un gultnē un visādi citādi. Un es noteikti ceru, ka es kādreiz ar šo iepazīšanās stāstu arī varēšu padalīties, jo šis ir tiešām viens no maniem dzīves skaistākiem iepazīšanās stāstiem. Tas arī viss no manis, ja, par šo tēmatu pagaidām.
Baigi daudz mēs pateicām vienu čiksa pacietību, otra čiksa baigi daudz nevar stāstīt, varbūt kādreiz varēšu izstāstīt. Tas arī viss, dargajā dāmas un kungi, par mūsu mīlestības dzīvi, tāpēc mēs aicinām citus un klausamies viņu mīlestības dzīvē.
Daudz gribēsiet zināt, jā.
Daudz gribēsiet zināt. Ķeramies klāt pirmajai rubrikai.
Var notikt arī tā...
Mīlestības stāstiņi ir atpakaļ. Tu, 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 tu. Šis nav noteikti, tāpēc mums ir profesionāli cilvēki, kas saka to šos džingliņus. Bet jā, ķeramies klāt. Es teiktu, nu šī ir rubrika, kuru es auklēju un par kuru es rūpējos. Un katru nedēļu tieši dienu pirms mēs ierakstam podcast epizodu savā Instagram storijās ievietoju storiju, kurā var sūtīt mīlestības stāstus. Es viņus krāju, es viņus rakstu un pierakstu arī no iepriekšējām reizēm, jo visus nevar izstāstīt.
Mm-hmm. Bet tiešām katru reizi arī vienā teikumā tā arī atsūta.
Katru vai... reizi, jā, un katru reizi kaut kas cits sākumā. Nu, ir kaut kādi atsūtījuši. Noteikti lielākā daļa jau bija draugi sākumā sūtīt, tagad arī sveši cilvēki sūta. Un ir viens mīlestības stāsts, kurus tā kā iedalu kaut kādā rubrikā. Un šīta rubrika varētu saukties pie tā, kad es spēru pirmo soli. Jeb tā tad situācija ir sekojošā. Meitene bija balītē. Ieraudzīja puisi, brauca mājās un saprata, ka nevar beigt par viņu domāt un prasīja, kā tad sauc šo džeku un pati viņam zvanīja. Un tā viņa ir kopā jau kādu laiku un...
kā? Man sagad, kalkulē, zini to memi, ja, kur apkārt ir tie daudzie aprēķini, ja, un tas formulas.
Pēc kādas formulas šis notika. Bet tas ir stāsts par to, kad ieraudzīju, iepatikās un izdarīju. Un tu tā darīji, tu vadījies saviem impulsiem, savām emocijām. Pats galvenais, ka šis nav tas, par ko jau mēs runājām, emociju. Iespaidā veikts tikai, un kad šis viss ir attīstījies un tik tiešām nu, veiksmīgi un forši, ka puisis pacēla telefonu, ja pieņemsim, es ļoti reti, kad ceļu uz svešiem numuriem.
Kur viņi dabūja viņu numuru?
Prasīja draugiem, caur draugiem.
Tad draugu, nu, kopīgs draugs.
Kopīgs
jā.
Draugs.
Jā. À, nu tad jā, tad tas ir labs īstenībā. Nu, arī tāds foršs stāsts, labs klasisks.
Jā.
Un šis man īstenībā atgādina to, ka es vienmēr esmu uzskatījusi, kaut kā man tā prātā vienmēr bijis, nezinu, varbūt tu var man piekrist, nepiekrist, ka ir sievietes, kurš aiziet un paņem. To vīriet. Vienkārši paņem.
Ar nagiem tā.
Jā, tā. Tieši tādu skaņu. Un ir tās dāmas, kuras, nu, lai pats nāk.
Lai pats atnāk.
Jā,
pats atnāk.
Un kas tad ir labāk? Es nezinu, kāpēc mēs kaut kādu zelta vidusceļu nevaram paņemt. Nu, no šī arī var mācīties, bet redz, un kāds viņiem attiecības status šobrīd, tas mums neinteresē. Nākamais.
Nākamais ir pagājušajā reizē. Mēs runājām par to skolas mīlestību un tā tālāk, un īstenībā šajā reizē ļoti daudz mīlestības stāsti ir atnākuši saistībā ar skolu, un es varbūt tāpēc nedaudz paturpināšu to stāstu, kad jaunieši, puisis un meiteni iepazinušies augstskolā, kur tad mēs jau esam katrs kaut kādas personības, manuprāt, un tas jau vairs nav vidusskolas vai pamatskolas stāsts, un iepazinušies pirmajā kursā, un tā, nu, jau būs abi pabeiguši augstskolu, vai joprojām turās kopā. Jā, šeit gan ir pieminēts kādas, nu, es neteiktu beigas, bet, nu, vismaz turpinājums šīm attiecībām, un vienkārši saskatījās un tā iet. Un galvenais, kad studē par mežinžinieriem, tas nozīmē, ka viņi kopā iet cauri mežiem,
Nu, pāri brikšņiem, pāri kalniem, brikšņiem, lejām.
Kalniem un skujām un čiekuriem un...
Tu nemaz, cik viņiem forši randiņi droši vien sākumā.
Mežā.
Bet tie ir forši.
Tie ir mierpilnie. Un man šķiet, kad, nu, kad augstskola īstenībā ir tā vieta, un šeit es piekabināšu to savu teoriju par to, kad mums katram trīs mīlestības dzīvē, un tu visus vari piedzīvot arī vienā cilvēkā. Respektīvi, pirmā ir tava pirmā mīlestība, kādam tas ir bandārdzā, kādam tur pirmajās klasēs, kādam sastajā klasē, kā man, tad otrā mīlestība ir tā, kas tev salauž, sagrauž sirdī, izplēš, un tu izaudz kā personība, un tad trešā mīlestība ir tā pēdējā īstā un stiprā un tā tālāk. Bet es saprotu, ka to visu var piedzīvot ar vienu cilvēku, jo man ir reku ļoti labs mans piemērs, mans draugs Lauris, kurš ir kopā ar savu sievu kopš vidusskolas laikiem, bet arī viņi izgāja cauri visām šīm trīs fāzēm. Un es saprotu, ka tā tas ir. Tā tas ir. Un tu to var piedzīvot vienā cilvēkā un var piedzīvot trīs cilvēkos. Kādam varbūt sanāk vairāk un tā tālāk. Un tas jau, protams, katram savs, bet es kaut kā pieturos pie šīs teorijas. Ka tās tā varētu strādāt un rekur arī šis stāsts par iepazīšanos augstskolā. Es domāju, tajā brīdī jūs sabi esat gana lieli izauguši cilvēki, jūs katrs esat vesels un jūs vairs nemeklējat kādu, kurš aizpildīs tukšumus. Un es domāju, ka tas ir tas stāsts, ka tu atrod mieru mežā otrā. Vai vēl kaut kur citur?
Nē, tas ir skaisti, jo es atceros, ka arī no mums no universitātes laika ārkārtīgi daudz joprojām pāri kā sagāja kopā, tā joprojām turās un stingri turās un jau ar bērniem un ar kāzām. Un,
tāpēc, ka tas ir tas vecums, tu jau esi izgājis kaut kam cauri un muļķīgi tur teikt, ja, ko tad tu tur man 16 gados tagad mācīs, ja kā bet, man mīlēt, bet... To nevar iemācīties. Tu nevar tieši... iemācīt, kā mīlēt. Tu vienkārši tev jādzīvo, jāpiedzīvo. Un tur tiešām, atkal mēs atgriežamies pie pirmās epizodes, kurā Andris arī par šo stāstīja. Nu, tu vienkārši apbružājies tā dzīve un tāpēc tu mīli dzīvi sākumā. Jo tu vienkārši apbružājies un ej cauri, un tu nezini, kas notiks, kurā brīdī notiks. Un tas arī ir tas pats skaistākais.
Un mēs jau arī droši vien katrs mīlam pirmkārt citādāk. Jo tad, kad tu šito visu stāstu visu laiku domāji, kā es varu saprast, kur bija mana pirmā mīlestība, jo, nu, tas piemēram, ja, tu, jā, piemēram, sensanos laikos man bija maz gadu, ja, nu, mums bija kaimiņi, ja, un mums vienkārši bija, mums bija jautri ar viņiem. Un tad es nezinu, vai tā skaitās pirmā mīlestība, ja, nu, te jau arī ir daudz jautājumu, un, bet te arī stāst, nu, es laikam teiktu, ka Es tā gribētu domāt, ka katrā tajā vecumā jau mums ir tā, mēs mīlam citādāk katrā vecumā.
Nu, protams, un daudziem jau tētis ir vai kaut kāds krustāvs vai kaut kas tāda pirmā mīlestība, ko es dzirdēju. Bet man šķiet tā apzinātā, ka tu saproti, ka jā, man tur kaut kas patīk, man tā kā gribas ar viņu pavadīt laiku un pieskarties un runāt un dzirdēt. Nu, tad tas ir, nu, man tas bija sastajā klasē. Nu, un, protams, ka bērnībā neapšaubām bija, bet, man liekas, tas bija vairāk tāds iepazīšanās kaut kāds, o, oh, kad ir arī puiši un ir meitenes, ka tur ir divas dažādas.
Ja tu šādi to aprakst, tad es laikam liktu uz kaut kādu dēvīto klasu.
Nu, lūk, nu, lūk redz, kur ir Elzbeta Puča beidzot sapratus, kad viņai bija pirmā mīlestība.
Jā, nu tā bija devītā klase.
Izlaidums.
Nu jā, astotā devītā klase. Mācījos privātu skolā tad vēl. Tas bija tā kā filmās, tajās pa privātu skolām. Bet, nu, jā, tas arī viss.
Tās, kur nolaupa kādu, vai?
Nē, nu, pārstās, tā kā, ja latvieši uzņemtu seriālu par skolām, par
tur, privātu skolām.
Kur tu esi redzējis, kad latviešu
seriālu? Nelūk tie viesi, bez vēst pazudušās.
Mēs galinam, jā, latviešu galina visu seriālu. Jā, riktīgi.
Šis jau ir reklāma atkal neapmaksāta mums arī, bet padodāšu to darīt.
Jau šis labs vispār ir.
Bet skolā tu domāji, ka nu, tā kā viss bija saldi tādā veidā, vai?
Drīzāk tā, ka tieši tā kā tu varētu iedomāties, ka tajā vecumā, ka, nu, ja mums 24, 28 gadu vecumā bieži vien ir varbūt grūtības pateikt, kā mēs jūtamies, jo tad 8. 9. klase ir drausmas. Nu, tā kā, nu, tur tev nekas, nu, tu nespēji vienkārši, nu, tu nespēji pat viņam neko pateikt, ja, nu, tu vienkārši, un viņš neko nespēja pateikt, un tad paiet kaut kādi 4, nu, pagāja 4, 5 gadi, un mēs pēc tā laika kaut kad satikāmies, un tad tu saproti, nu, ot, aizskrēja vilciens, jā.
Man tā viss. Nebija.
Bet, bet jūs mēs satikāmies pēc tiem 4-5 gadiem.
Tas viss ir labi, forši, ka var paskatīties.
Sapratām, jā, ka tad, nu, viss bija skaidrs, kas tad notika, jā, un, nu, tā kā, kas tajā jā. Laikā, kad tur bija tās sajūtas un viss pārējais. Un ejam tālāk. Nu.
Man bija viss, man bija dziesmas, dzejoļi, teksti, sajūtas, vārdi. Man varbūt ir jāsaka pat paldies, ka mana pirmā mīlestība ir bijusi tāda, ka man tas nav slikti palicis vai slikts iespaids, un kad es zinu, ka tāda ir, tad laikam jāsaka ir paldies.
Nē, es neteiku, ka slikti, es vienkārši nepamanīju. Nu, tā kā,
lai tu vienkārši tā, mīlestības tajā garā.
Bet tie, nē, nu, bet kaut vārds.
Man to nevajag.
Un es, man ir vēl stāsts pa 10. klasi, bet to es izstāstīšu kā citreiz, jo citādāk mēs sāksim. Tagad jā. Es man ir slūžuši vaļā. Un mana Beidz. Privātā dzīve, vīrieša Elzbetas dzīve, nē, uz to mēs, nu, nekoncentrēsimies, jā. Bet jā. Vispār mēs tā aizrunājāmies arī par tām mīlestībām. Un,
te jau padomi sākās jā, un notikumi. Jā, jā. Kas jā. Ir arī nākamā rubrika.
Jā. Tā runā TikToks.
Mīlestības skolē, nu, mēs varbūt tiešām kādreiz tāda arī taps, un ja varbūt jau kaut kur ir tapus, tā kā es vakardien noskaidroju, ka ir krokšēra sirsiņu izgriezumiem, tā varbūt kaut kur ir mīlestības skola. Un tad redz, kur Elisbeta ir sagatavoti padomiņi, varbūt kādreiz arī es kaut ko varētu likt aiz ausu.
Jā, šo tu varētu mācīties, nu, īstenībā Oi. Šis labs tāds. Bet, un tad, kad es viņu vakardien atradu un lasīju cauri, es iedomājos par, nu, par tevi. Arī un par visu tavu dzīvi un tam līdzīgi, ko
Cik,
tu man
stāstīsi. Cik tu daudz zini pa manu dzīvi?
Redz, esot četras lietas, kas notiek ar cilvēku, kad viņš ir atradis savu īsto un vienīgo. Ja? Nu, tas ir tāds tā kā, lai tu varētu ček, ir, ja? Piemēram, pirmā. Tu kļūsti un gribi būt labāks.
Jā!
Visā,
jā!
Un pret visiem.
Jā!
Ja? Tas nozīmē, tu gribi būt labāks darbā, tu gribi būt labāks cilvēks pret sevi, pret saviem tuvākajiem, pret draugiem, un, protams, nerunājot jau par to, ka pret šo prašu cilvēku. Un es vienmēr saku, un es uzsveru, ka ļoti daudz par cilvēku pasaka, to man omi bērniem iemācīja, ka ļoti daudz par cilvēku pasaka tas, kā viņš izturās pret citiem cilvēkiem. Un šo padomu es esmu aizlikusi aiz abām ausīm. Jā, paldies, Ome.
Es arī pasaku paldies, Elisbetas Ome, jo šito jau es dzirdu kā 8. reizi.
Jā, nu tad jūs saprotat, ja, ka šis tiešām
paldies, Elisbetas Ome.
Un otra lieta, ka tu sev neuzdod jautājumu, vai tas ir pa īstam. Un man liekas, ka tas ir stāsts par sajūtām, ka ir tā iekšējā sajūta, un tu no tās sajūtas nevar tikt ārā.
Tu gribi, lai es sāku raudāt?
Nu, ja sāks raudāt, nu tad...
Atkal.
Mums nav salvets šeit.
Otro reizi jau jā. Asars. Jā. Labi,
bīrši, tālāk. Tad viņiem nevajadzēs vairs minēt. Nē, būs jāmeklē podcastā atbildi, kāpēc es Sintī sāk raudāt. Oh! Aiziet. Trešā lieta, ka tev jābūt tai sajūtai, ka tev gribas censties priekš šī cilvēka. Un censties nevis tā, ka tev gribas vienkārši izpatikt, ka nezinu, tu tur tagad pārcenties kaut ko un tagad izliecies labāks nekā tu esi, bet tieši otrādāk, ka, nu, ka tu tā kā dari tā cilvēka labā. Arī panāca soli pretī un izaicina varbūt šo cilvēku vai izaicina pats sevi kaut kādā veidā. Man šis likās ir tāds interesants nu, punkts, ko atzīmēt, jo mēs par to varbūt pat nemaz tik daudz neaizdomājamies ikdienā un palaižam šo garām, ko nozīmē vispār censties priekš tā otra cilvēka, jo nekas jau nenotiek, tāpat vien tas nenozīmē, ka tagad es atradu to savu otru pusi, man arī nu, šis termins tā, bet to šo savu cilvēku, tas man labāk patīk, un ka tagad viss, tev ir šis cilvēks un tev vairs nav dzīvē jācenšās, tu var sākt izturēties pret viņu kā pret sūdu un vispār neinteresē un pats par sevi nerūpējies.
Ļoti bieži īstenībā notiek arī attiecībās.
Jā. Nu, un tāpēc arī droši vien mēs netaisam podcastu par to, kā attiecības beidzās, bet mēs sākam par to, kā attiecības sākās. Un
bet tā kāds ir... var paņemt arī šito rubriku?
Jā, droši. Mums nav žēl, jā, bet nu, mēs padalīsimies. Un ceturtā lieta, kas man liekas ir vissvarīgākā par visām, kuras es tikko nosaucu, ka jums ir jābūt kopā jautrāk nekā ar draugiem. Ka jums ir jābūt tā, ka jūs varat noņirkties vienkārši, nu, tā, ka līdz asarām, un ka vēders sāp, un ka ir jautri, un ka tas humors sakrīt, un viss ir labi, un šis gan nu, šī ir lieta, kuras tiešām nu, parakstos. Es gribētu viņu šitā pasvītrot.
Kā tev liekas, tu šito visu saproti ar sirdi vai ar prātu? Visu to, ko tu nosauci?
Man liekas, ka tajā brīdī saslēdzas abi divi kopā.
Man kaut kāds šķiet. Vidusceļš?
Tā jā, man šķiet, ka tas ir tas stāsts par to zelta vidusceļu.
Tajā man liekas, brīdī. Ka tā arī ir ar to īsto cilvēku, ka tur gan prāts, gan sirds saslēdzās kopā vai arī sirds ņem bišķiņu virsroku prātam.
Tas ir tas zelta vidusceļš tajā brīdī, vai ne? Mēs to tad mēs esam viņu atraduši. Nu, lūk, šādi četri padomi.
Es nevaru nepiekrist.
Man liekas, ka...
Es nevaru nepiekrist. Tās tiešām ir tās... Es pat teiktu, tad, kad prasa, ko tu meklē otrā cilvēkā, tad šīs tad četras nosauktās lietas ir tās sajūtas, tās emocijas un sirds balss un prāta balss, kurās ir jāieklausās, kad nosauc šos četras, ka tu vari pateikt, ka tā ir, jo tas tiešām ir tas, ka tu saproti, ka he's the one.
Un man liekas, ka šito tu jau pirmajā epizodē pateici, ka he's the one, un man tagad tās zosāda, jo tu jau pirmajā epizodē šo pateici līdzīgā brīdī, un to viņš vienkārši nāk ārā, tas he's the one, tas smieklīgi, bet uz pirmās daļas noslēguma vēl ašviens ir ieteikums, tu nesen nopirki viņu grāmatu, Džeis Šetīs.
Jā, dievinu, viņš ir mans mīlestības skolotājs, no kuras mācos un lasu un sekoju līdzi, skatos visus viņu podcastus, klausos katru jaunāko epizodi.
Jā, es esmu pamanījusi, man regulāri atnāk TikTok no Sintīs ar viņu. Tāpēc viņš manā For You page'ā šobrīd ir ļoti aktīvs. Ja. Un viņam tas ieteikums ir tāds, ka tev var būt blakus labākais cilvēks pasaulē, un jums var būt vienkārši nereāli labas attiecības un attiecības, par kurām tu jebkad dzīvē esi sapņojis. Bet, ja tu nerūpēsies par savu kaut kādu mentālo un fizisko veselību, tad tu šīs attiecības pazaudēsi. Mm-hmm. Un man šķiet, ka šo mēs arī tik ļoti bieži ieliekam palaižamies. Otrajā plānā. Jā, nu, ka mums liekas tāds, nu, jā, mums jau viss ir kārtībā, par ko mums uztraukties. Bet mēs aizmirstam, ka mēs taču esam cilvēki, kas visu laiku kaut kur aug, nu, vismaz tā normāli būtu jābūt.
Gan vecumā, gan mentāli, gan fiziski, visādi. Es tev pilnīgi piekrītu, ka tā ir un nebeidzis ar to, ka mēs rekursājam kopā, un tad viss, tam man nav jāplāno ne randiņi, ne kā mēs attīstīsimies, ne uz ko mēs ejam. Nu, nekas, nu, tā kā viss jau labi, vai ne? Un es domāju, ka tas viss jau labi ir vissliktākais, ko tu varu pateikt.
Jā, tieši tā, viss jau labi, jo nevajag, vajag to centību bišku paturēt tas, ko tajā
šis ir labi, padomā. Šie bija ļoti vērtīgi padomas, pat brīnos, ka šito TikToks ir pateicis.
Nu, jā.
Wow, visu cieņu, visu cieņu.
TikToks,
visu. Mums nav sadarība ar TikToks, starp citu, ja nu kas, ja nu kāds domā, mēs vienkārši...
Kam ir sadarbība ar TikToks? Kam šajā pasaulē? Kurš? Tu man parādot vienu cilvēku. Es tagad nesaprotu.
A kā ar tiem, kuriem tās TikTok mājas?
Tie jau tur paši vienkārši kaut ko izdomā.
A, nu tad es arī pat. Mums ir sadarbība ar TikTok
māju.
Ne. Mums ir sadarbība ar TikToku. Viņš mums dod padomus.
Jā, nerakstīt.
Vērtīgi, ļoti vērtīgi, bet droši arī jūs noteikti cerams esat aizdomājušies par šo. Ja jūs redzat kādu labu arī TikTok padomu, varat sūtīt man vai Elzbetai Instagramā, Elzbeta Puču vai Leimani meklējot. Un es domāju, ka ir laiks gan dzirdēt, ko mūsu viesis domās par šiem padomiem, gan par šīs dienas aktuālo jautājumu. Tāpēc ķeramies klāt sadaļai, kurā pie mums sāciemos ir īpašs vīrietis.
Īpašs, jo... Kas tev ir par viņu sakāms
vienā teikumā? Kas man ir par viņu sakāms vienā teikumā? Es viņu pazīstu senāk nekā tevi, Elzbeta.
Es viņu nepazīstu vispār.
Es ar viņu esmu mācījusies vienā mūzikas un mākslas skolā. Viņš ir fantastisks draugs, vīrietis, topošais vīrs. 100% es pārliecināt, ka viņš būs arī lielisks tētis. Nu, kad viņš būs tētis, tas nav tā kā, kas tagad saka, ka viņš būs tētis, kas jauns
privātīgās dzīvēs.
Viņš ir, katra reize, kad es ar viņu runāju, es jūtos, ka šis laiks, ko mēs esam runājuši, ir šausmīgi vērtīgs, ka mēs esam atpateikuši viens otram kaut kāds atziņas, es ceru, ka viņam tā ir ar mani. Viņš vienmēr man ir palīdzējis, kad es viņam kaut ko pajautāju, un tāpat arī šodien ir atsaucies, lai atnāktu ciemos, un tas ir neviens cits kā hip-hop mākslinieks Jānis Zeļis.
Čermēs, Jānim, klāt.
Elzbeta labi mierīgāks teica, sadarinājies.
Pašpasludināts mīlētākais podkāsts Latvijā. Mīl, nemīl. Kopā ar Sintiju Leimani un Elizabeti Puči.
Mēs nesakam otrs pusītis, jo nav otrs pusītis.
ir otrs cilvēks.
Cilvēks.
Jo katrs mēs esam viens vecs.
Jā, tieši tā.
Nu, tagad es varu Sinču
sākt. Tagad mēs veicos varam sākt.
Ļoti labi, Sinču ir izstāstījis visus ievadvārdus, kas ir jāizstāst. Un to droši vien arī var droši iepazīstināt arī mūsu klausītājus ar viesi, kas mums šorīt ir. Ne, bet šorīt, ārā vakar šeit ir, bet šodien, kas pie
viešnītis.
Mums ir. Viešnītis.
Šodien pie mums ciemos ir, es jau iepriekšējā sadaļā, man liekas, nobeidzu ar to, kas pie mums ir šodien ciemos.
Mm-hmm.
Jā, bet es atkārtināšu, ja kāds neatcerās pirms sekundes, ko es teicu. Pie mums viesos ir, es teiktu, cilvēks, kurš pazīst ilgāk nekā Elzbeti.
Nu, mēs pazīstam vienu otru mēnesi.
Jā, un mums ir podcasts, jā, tas tā interesanti, bet... Šis cilvēks noteikti, es zinu, ka dara ļoti daudz ko dzīvē, seko saviem sapņiem un nepadodās, un no viņa ļoti var iedusmoties dažādos brīžos, un kā jau es pirms tam teicu, vienmēr, kad es ar viņu runāju, man pēc tam sirdī tāds siltumiņš ir. Vienalga, par ko mēs runātu, par laikapstākļiem, par attiecībām, par randiņiem vai vēl kaut ko citu, un tas ir neviens cits kā Jānis, ja varbūt citiem plašāk pazīstam Zeļģis, kurš rada mūziku un noteikti arī ielektu ar savu sirdi un dvēseli. Čau, esi aicināts mūsu podcastā.
Čau, dāmas. Sveikas, dāmas. Prieks būt šeit.
Nu, Sintīte teica, ka siltumiņš tev kaut kāds varbūt sakars ar laikapstākļiem arī kaut kas tev.
Nē, šoreiz nebūs.
Es kādreiz mēģināju laika prognozes lasīt.
Nē, es tam tiešām neskoju līdz. Man vienmēr, teiksim tā, mani vienmēr pārsteidz cilvēki, kas to prot darīt forši. Mm. Un tajā skaitā Māris Grigels ar savu pilspalu. Tas ir spiltākais no laika ziņu cilvēkiem, kuri man patīk, kurus es vēroju.
Es ņemās rakstīt draudu vēstules arī par to, ka tas sūdīgi laikapstākļi.
Māri Grigulim?
Jā, es ņem, es likšu storijās, man saka, Māri, lūdzu, sakārtošu to, tāpēc, ka man pēc mēs dienā vajag sauli.
Jā, un viņš tev atbildēja?
Nē, nekad.
es tik tālu vēl neesmu aizgājis.
Ok.
Bet, tu tikai abrīno pagājās.
Tikai abrīnoju šobrīd.
Tā arī izmēģināt, jā.
Mēs jau pirms tam nedaudz ierunājāmies par to, ka tev ir tavs viens no miļākajiem Andrejiem, ja, kurš ir Andrejs.
Par kuru mēs runājam.
Andrejs no Sudden Lights. Un mums ir tā neviļus un nejaušu sākusies tāda pat tāda kā tradīcija, ka katrs viesis, kas ir bijis pie mums, atstāja nākamajam kādu jautājumu, kas ir saistīts vai par attiecībām vai par mīlestību. Un Andrejs tev ir atstājis patiesībā tādu teikumu, kas tev ir jāpabeidz.
Frāzi varētu teikt.
Jā, frāzi. Un tur nu tur var izpausties,
kā tu gribi. Nav dziesma vārdi, apsolam.
Jā, nav, ka tur nu var izpausties, kā tu gribi. Okay. Mīlestība nav. Daudz punkts.
Tas mīlestība ir... nav ierobežota.
Skaisti. Īsti man, skaisti.
Es varu
tu vari paskaidrot, jā.
Ierobežot, jo mīlestībai cilvēks esot kopā ar otru pusīti, nu, tas nav uz kādu konkrētu laika periodu. Tu meklē cilvēku, ar kuru tu potenciāli pavadīsi visu dzīvi.
Bez robežām.
Bez robežām.
Bez vārtiem, bez robežām. Robežām, bez kādu, žogiem, vai kā to sauc?
Bez žogiem. Ne tāda veida attiecības, jā, bet man šķiet, ka mīlestība ir kaut kas, kas ir tik plašs un tik tālējošs, ka tam nav robežu.
Ne gala, ne malas.
Un...
Ļoti skaisti. Pasties, viņam pat ar Andraju tās atbildes ir tādas vienam, tur dārs, vienam, reku robežu.
Jūs saskaņojāt.
Jums ir kaut kas kopīgs?
To es jums nevaru teikt. To es
bet tas jums, ir pa daudz.
Bet jums ir bet kaut kas kopīgs.
Šīs tas kopīgs mums ir, jā.
Tas jau ir pārāk tu tavā iekšā privātajā dzīvē, ja viss ir ar Andraju.
Jā, tieši tā.
Mēs noteikti gribam zināt. Pašu galveno, tā teikt, tādu kodolu un sākt ar šo droši vien mūsu sarunu. Mm-hmm. Kā tu iepazinies? Kāds ir tavs iepazīšanās stāsts ar cilvēku, ar ko tu šobrīd esi izvēlējies vadīt savu
jā,
dzīvi?
Ne malu, ne robežas meklēt.
Man jāsaka, stāsts diezgan spraiks. Tajā laikā bija vēl attiecībās ar citu meiteni un arī likās. Tas bija pirmās tādas nopietnās attiecības un toreiz likās, ka viss būs skaisti līdz mūža galam un perfekti. Un tad es savā darba vietā ieraudzīju šo te meiteni, ko es šobrīd esmu kopā. Mēs saskatījāmies un man jāsaka, tas varbūt banālais un novazātais vārds klikšķis tajā laikā nostrādāja. Un iespējams, zemapziņā es nebiju līdz galam apmierināts un nejūtos ērti ar attiecībām, kurās es biju tajā brīdī. Un tas cilvēks, kas šobrīd ir manā dzīvē, ko es satiku, tad, strādājot lidostā, bija tas cilvēks, kuru man vajadzēja satikt, jo tas viss tik ātri salikās un tur bija tāda apusēja saikne un tā aura, ko nevar aprakstīt, ka tev vēderā tiešām parādās tauriņu. Tu par to domā konstanti un tu nezini, ko darīt. Un varbūt tāda sarežģītākā situācija bija tieši tā, kas bija attiecībās, un tas man baigi ēda nost, un es domāju, ka ko tālāk, kā rīkoties, un es negribēju nevienu pusi sāpināt, un tā tas vilkās, jā, turpinājām strādāt kopā ar laiku, atzināmies viens otram, jūtās.
Kā tas notika, jūs uz darbiņu ejat, celies, un mm-hmm. es viņu šodien atkal satikšu darbā, atkal neko neteikšu. Josmu attiecībās.
Jā. Cik ilgs bija tas periods, īstenībā, līdz brīdim, kad tu tā, nu, jūs saņēmāties un viens otram pateicāt. Nu, zini, nu, ir bišku sūdi, jā, mēs viens otram patīkam, bet, nu, situācija ir tāda,
kā tā. Tie jau ir tāds skaisti sūdi.
Varbūt arī skaisti sūdi.
Zini, man jāsaka, mēs darbā tikāmies regulāri un bija arī tā, ka mēs strādājām paralēli kafejnīcās. Bija tāda koķetēšana, smaids, simpātiju izrādīšana, tāda apzināti, neapzināti, grūti pateikt. Bet, jā, tajā brīdī es pat nebiju tā izlēmis, kad visas eju projām, man šķita, ka man jādara viss iespējamais, lai uzlabotu savas esošās attiecības, un tad negribējās meitenei, ar kuras esmu šobrīd, dot liekas ekspektācijas vai sasolīt kaut ko, un tā mēs turpinājām vienkārši tikties darbā, pļāpājām, smējāmies, viss bija forši, jā, un paralēli es dzīvoju kopā ar citu meiteni, lai arī cik draņķīgi tas izklausītos. Un, jā, laika gaitā. Arī šai meitenei, protams, bija citi puiši, kas pievērs uzmanību, aicināja uz randiņiem, un tajā brīdī man atbildi bija vienkārši, es teicu, tavai dzīvē nav jāapstājās, tāpēc, ka es esmu šādā pozīcijā. Ej uz randiņiem, dzīvo savu dzīvi, un mēs turpinām būt labi
Bet
kolēģi un draugi.
Bet tas bija tiešām tas, ko tu domāji?
Es zināju, cik ļoti man patīk šī meitene, bet es negribēju sāpināt to cilvēku, ar kuru es esmu, jo... Es tiešām centos kaut kādā veidā saprast, kā es jūtos un saglabāt tās attiecības.
Kad tas varbūt ir emocija iespaidā.
Jā, un liekārši laika gaitā es sapratu, ka tas cilvēks, ar ko es esmu šobrīd, ir tas cilvēks, ar kuru es gribu būt. Un pagāja laiks, šī meitene, mana līga šobrīd, gaidīja. Viņa negāja uz nevieniem randiņiem, vienkārši viņa bija iemīlējusies mani līdz ausīm. Un jā, tāds viss turpinājās līdz vienā jaukā dienā es ar savu bijušo draudzeni beidzot izrunājos, un es pateicu, ka man šķiet, ka tas tālāk nestrādā, jo mēs jau bijām diezgan vēsi viens pret otru pēdējos mēnešus. Un principā 4 mēnešu ietvaros, jā, tad mēs jau bijām kaut kādā brīdī atzinušies jūtās ar manu šī brīža sievieti, un mēs jau zinājām, uz kuriem tas iet, un tad es tā centos pēc iespējas korektāk noslēgt savas esošās attiecības, un meitene bija ļoti saprotoša, protams, sāpe ir, tu nevar izšķirties bez pārdzīvojuma, bet mēs neesam ienaidnieki. Tas viss aizgāja tādā pašplūsmā, kad mēs jau jutām, un mēs jau sapratām, kad mēs... Vairs neesam tik ļoti investēti viens otrā.
Jūs, principā, dzīvojat kopā kā draugi vai vairāk kā vienkārši istabas biedri, un tas ilgu laiku, tas, un tā tas arī bija, un abiem it kā tas bija okay, uh-huh. un viss un dzīvojam.
Jā, pat ļoti precīzi, jā, kā istabas biedri, kā draugi, tāds apusējs respekts, bet tieši no attiecību.
Kurā
aspekta.
Brīdī tev ieslēdzās, Jāni, tagad mēs klausam sirdī, nevis prātam?
Es sapratu, ka es gribu būt laimīgs. Gribu sekot savai sirdī, jā.
Tik vienkārši. Kad
katru reizi ieraugot to meiteni, man vienkārši elpa aizrāvās.
Tev pat tagad bija tāds višķiņas.
Man tagad vēl joprojām tā ir. Wow. Mēs joprojām abi strādājam okay. kopā un redzot šo meiteni, ejot, nākot man pretī pa gaiteni, man joprojām ir tauriņa vēdrā, un tā ir ļoti patīkama sajūta.
Bet pats kā tu saprati, ka tā nav tikai kaut kāda aizraušanās vai emocija iespējas, kad... Nu, kad rekur ir šī dāma, kura man taisa tos taurentiņus un tā tālāk. Kas bija kaut kāds notikums tur notika vai kā, no kurienes?
Jā, šajā laika posmā, kad mēs iepazināmies darba vietā un mēs ikdienā tikāmies, runājām, es jau sapratu, cik ļoti līdzīgs ir šis cilvēks. Cik ļoti daudz intereses mums sakrīt, cik līdzīgi ir mūsu humora izjūta un tas, kā mēs jūtamies viens par otru un Protams, arī vizuālā piesaist, ka cilvēks vienkārši patīk, kā viņš vizuāli izskatās un viss mazās lietiņas, baigu bedrītes, smaids, humors.
Izdzīvojot,
grūti tā definēt,
izdzīvojot visu šo to, ko tu tikko stāstīji, man šeit, ka es es ticu, ka ļoti daudzi varētu nu, tevi saprast un ir bijuši noteikti līdzīgās situācijās, bet ir jābūt ļoti lielai drosmai, patiesībā, lai par to vispār runātu man šeit un runātu arī publiski, jo parasti vienmēr ir tā, ka nu, it kā visi saka, ka nu, tagad būs ļaunais, jā, viens vai otrs, bet tu to šo pieredzi izdzīvoji un šis ir stāsts ar laimīgām un skaistām beigām, ņemot visu to vērā, kas tavuprāt ir stiprāks tādā brīdī, vai tas ir tas prāts, vai tās ir tās sajūtas, vai kas notiek tur?
Noteikti sajūtas ir stiprāks, jo tiešām tev zemapziņā sēž tā patiesā sajūta. Tu seko savai sirdī un tu zini, ko tu vēlies, bet tev ir jāprot to saslēgt ar prātu un rīkoties pareizi sevišķi manā situācijā, lai tu nesāpinātu otru cilvēku. Nu, vai sāpinātu otru cilvēku pēc iespējas mazāk.
Vai tev nelaiks, ka tās ir arī pat varbūt tādas fiziskas sajūtas, ka tu tiešām liekas, ka tu sajūti kaut ko, nu, tos taureņus pa īsta?
tā, bet tā tiešām ir fiziska sajūta, ka tev pilnīgi sažņaudzās paliec tāds viegls sajūta, bet tāda neliels satraukums, kas mijās ar tādu ļoti, ļoti lielu laimes sajūtu, tie taureņi, tā, nu, fiziski tu viņus izjūti, jā.
Tas laikam nozīmē to, ka principā, nu tāpēc teorijas parasti saka, ja, ka, nu, ka tu nekad nevar šo sajūtu ar neko sajaukt, līdz ar to nebija nemaz tādi jautājumi, vai šis ir kaut kas īslaicīgs, kā jau mēs jau ieminējāmies par to. Tev uzreiz bija skaidrs, ka šī ir dāma, kas ir ar tevi uz visu mūžu?
Jā, protams, es arī esmu cilvēks, kas uzskata, ka tu nekad nevari paredzēt, kā viss būs. Tu, protams, zini, ko tu vēlies un tu strādā. Lai tas būtu tā, kā tu to vēlies, bet dzīve ir ļoti neparedzama. Bet jā, es zināju, ka tas ir tas cilvēks, ar ko es gribu veidot kopīgu dzīvi, veidot kopīgu nākotni un cilvēks, kas man lika justies kā neviens cits. Un jā, tālākais ir tikai darbs vienam ar otru, bet es jau uzreiz zināju, ka tas ir tiešām mans cilvēks, jo arī viss tālākie procesi, kas noritēja pēc tam par to liecināja, jo mums bija gana daudz laika, lai iepazītu vienam otru, pirms mēs jau bijām oficiāli attiecībās un kopā.
Tad, kad tu cilvēkiem stāsti šo stāstu kādreiz, kas tev varbūt nepazītu, es tev, ne, nu, tā, tik tūt, es tev nepazītu. Man ir nedaudz tāds irreāls sajūtas klausos, un man tiešām ir tāds, bet tas ir labā ziņā, ka es neticu, jo man liekas, nu, ka nevar tā būt, tas ir tikai filmās, nu tas tā nestrādā. Ko tev parasti saka cilvēki kādreiz, tiešām, kad tu šo stāstu izstāsti, kas ir tas, kāda ir tā pirmā reakcija, ar ko tu īstenībā esi saskāries, jo, nu, iespējams, ka lielākā daļa ir tā kā mums šobrīd, ka mēs tiešām klausamies tā aizgrābti, ja, un, un priecājāmies. Vai tev ir bijuši arī situācijas, kurās tev ir kāds pasaka, nu, vecīt, šis bija
riski.
Nebija labi. Jā. Nu, kaut kas tāds, ka tev ir jāsāk sev attaisnot, vai kaut kāds tāds nepatīkams situācijas, ka tu šo stāstu stāsti kādam?
Par laimi man jāatzīst, ka patiesībā tā nav bijis, jā. Nu, tik daudz, ka varbūt pašam personīgi kaut kāda nepatika pret sevi, jo tu vienmēr mēs cenšamies atrast vainu sevi un cenšamies saprast, nu, atrast kaut ko, ko mēs būtu izdarījuši slikti. Un tajā gadījumā bija tā, kad likās, ka es esmu sāpinājis tiešām to otru cilvēku, kad arī centos visu izdarīt pēc iespējas korektāk, pēc iespējas mierīgāk, draudzīgāk, ja tā var teikt. Bet jā, tas kopējais stāsts. Lielākoties viņš rezonē ar cilvēkiem tāpat kā ar jums, kad cilvēki tam notic, jo negās to deksmi ir grūti noslēpt, un ja tu runā patiesību, un grūti tā samelot
bet
to sajūtu.
Bet nebija vispār bailes tajā brīdī, kad pieņēmi to lēmumu?
Man bija ļoti baila. Ļoti baila. Es atceros, ka es gāju pusdienu pārtraukumā, un es knapi varēju iest.
Jo cik ilgi man šitā bez ēšanas tu dzīvo? Un,
bet man arī
man bija tāds satraukums iekšā, kad bija momenti, kad man bija grūti iest. Un tas vilkās, jā, nu kaut kādu mēnesi noteikti. Jo
šī ir Jāņa diēta ieteikums. Tas iemīlaties, minus 10 kilogrami.
Jā, un tas mēnesis, kad es jau sapratu, ka tiešām kādu lēmumu es gribu pieņemt, un kad es gribu būt ar to meiteni, tas bija tāds satrauktākais. Jo tu gaidīji to īsto brīdi, un tu gribēji tam kaut kādu noslēgumu iepriekšējām attiecībām, lai es varu pāriet nākamajā posmā.
Bet, nu, tu jā. Saki, tev tas bija mēnesis, tev bija vajadzīgs, es teiktu, tikai mēnesis, ja? Es saprotu pareizi, vai tas periods
tas bija process, ilgāks? Tas process, kurā mēs bijām pazīstami, tas bija aptuveni 4 mēneši, bet tāds mēnesis bija intensīvi, ka es zināju, kad jau kāds ir mans lēmums, plus mīnus, un es centos atrast iespēju īstāko, piemērotāko brīdi.
Šādās līdzīgās situācijās, ja ir sieviete ar vīrieti, nu tu kā no vīriešu perspektīvas, kā tu varētu komentēt, kas varētu kavēt vīrietim šādu lēmumu pieņemt, ja viņš ir šādā situācijā? Nu tā vispārināt, ne tikai par tevi runājot, bet tā kopumā, ja mēs skatāmies uz šādas situācijas dzīvē, noteikti ne tev vienīgajam, bet ir vīrieši, kuri, nu, vēl garumā, nu, tur tā bremzē lietas, nu, ka liekas, nu, kas ir, nu, ko, nu, ja tu zini, ka tas ir tavs cilvēks, kas ir pa lietu, kas notiek vīrietim galvā tajā brīdī?
Labs jautājums, atstājumam Tukšums. Nedaudz spauz.
Šis ir noteikti tas jautājums, bet zinātnieki pārtumu šeču to jautājumu.
Es domāju, ka kā kuram cilvēkam ir cilvēki, kas var aiziet bez sirdsapziņas pārmetumiem, bet lielākoties tie, kas varbūt vilcinās, viņiem tiešām ir tā sirdsapziņa, viņš negrib pārāk sāpināt to otru cilvēku. Tas būtu viens aspekts, dažādas situācijas, kādam varbūt tā ir ģimene ar to cilvēku, viņš negrib izjaukt ģimeni vai sāpināt. Bērnus, piemēram, ejot prom no savas sievietes. Tur ir ļoti daudz aspektu, manuprāt, kas cilvēkam prātā darās tajā brīdī, jo katram ir savi mērķi un iemesli, ka pēc viņš aiziet no kāda. Manā gadījumā, jā, tas bija vienkārši, es atradu cilvēku, kurš likās, kad ir mans sapņu cilvēks, likās, ka viņš ir piemērots man, kad vienkārši dieviņš nolika cilvēku, kas ir... Manis sievietes versija. un mēs kopā perfekti saslēdzamies.
Tas ir tas klikšķis, un mēs jau runājam par to. Tur neko. Nu, tur vairs neko. Klikšķis, tur ir klikšķis un viss.
Mums katru epizodes, nu jau pagājušo reizi jau sākās, ja kāds mums grib iztraucēt. Kristap, tu vari nākt pēc jākas.
šitā ir tāda jauna tradīcija, ka katru epizodu mums iztraucē. Jā. Pagājušais mums bija muzikālais priekšnesums no grupas Sudden Lights šoreiz Kristaps. Kristaps vienkārši nākamreiz pasaka, ka tu gribi mūsu podcastā filmēties.
Jā. Es jau cenšos visu laiku, nelaišu, ka nelaišu.
Ja jūs zināt, ja Kristaps strādā no rītiem, no 6 līdz 10, pulkstens ir 8 vakarā gandrīz. Džeks visu dienu sēž, lai tiktu šajā podcastā. Lūk, tā ir neatlaidība.
Jā, bet atgriežoties pie šī, man ļoti interesē tiešām tas, kas notiek par šo visu tiešām vīrietim galvā, jo tu saki, tev iedeva sievieti, kas ir tava, nu, tava versija, principā tikai sievietes izskatā.
Jā.
Es mēģinu visu laiku arī saprast, tā kā...
Viņa kaut ko sliktu, es pilnīgi jūs negribu kaut ko sliktu atrasmētāt.
Es noteikti negribu neko sliktu. Es gribu tieši saprast tā, nu, to vīriešu filozofiju. Kāpēc, nu, kas... Tas nozīmē, ka ja vīrietis vēl kaut kādas lietas garumā, tas nozīmē, ka viņš tomēr nav līdz galam pārliecinās par to otru cilvēku. Un viņš nejūtās, ka viņš būtu atradis to savu cilvēku.
Es teiktu, ka... Jā, nu sākotnēji tas man noteikti vijās ar tādu līdz galam nepārliecību, jo ja tu tomēr esi vairākus gadus bijis ar kādu kopā, tu esi savā komforta zonā, tu esi jau pieredzi dzīvot ar to cilvēku un jums ir kaut kādi kopēji plāni. Un nu, otrs noteikti ir, jā, tu negribi to cilvēku sāpināt, es atkārtošos, ka tu centies, jā, nu sagaidīt, nezinu, piemērotāko brīdi, izvēlēties piemērotākos
vārdus.
Nu, es arī ticu, ka nav tāda šobrīd esot jau tam pāri. Bet tajā brīdī, jā, tu centies to cilvēku sāpināt pēc iespējas mazāk un nenodarīt viņam pāri, jo tev viņš tik un tā rūp. Tu saproti, ka tev ir cilvēks, ar kuru tu, tava sirds tev saka, ka tev jāiet ar viņu, bet tev tik un tā rūp tas cilvēks, ar ko tu esi. Tu negribi viņam neko slikt, tu negribi nodarīt viņam pāri, bet tu apzinies, ka jūsu ceļi
bet varbūt tieši...
neies tik cieši kopā, kā tam varbūt... sākotnēji varbūt bija lemts būt, es pat nezinu.
Es domāju, ka varbūt pat tu nodari pāri velkot garumā tādas lietas.
Jā.
Tas ir, domāju, lielāks pārdarījums nekā vienkārši to nogriezt ar nazi, kā teica mana ome.
Nē, es tev pilnīgi piekrītu. Man liekas, man tā varbūt bija tāda naiva cerība, ka kaut kas uzlabosies, kaut kas mainīsies. Varbūt šis ir tāds mirklis, kurā es jūtos, kad jā, man ļoti patīk šis cilvēks. Un nu jā, tiešām tas... Tie gadi, ko es biju izveidojis ar to cilvēku, likās, nu, ka varbūt kaut kādu impulsu pēc tu to visu sabrucināsi, un tas bija baigais risks tajā brīdī. Un, zini, pirmās tādas nopietnās attiecības, es arī ar šo te savu pirmo nopietno meiteni arī kādreiz domāju, ka viss būs skaisti, mēs tur precēsimies, mums būs bērni un tā tālāk. Un tā jau projām, bet gāja laiks, un laiks jau parādīja to, cik ļoti varbūt mēs esam kurās lietās līdzīgi, kurās lietās mēs esam stipri atšķirīgi. Un
tas nav patiesībā stāsts par to, ka pretpoli pievalkās, ja jā, tu šai teorijai droši vien nepiekrīti.
es vēl joprojām, jā, nu man mana līga teica man šo vārdu klikšķis, ganīs pašā sākumā, jā, kad mēs sagājām kopā, un man tas vienmēr sēdējas galvā, jo tas ir tāds vārds, kuram tu baigi, es nezinu, iedos definīciju, nu, katram noteikti savu definīciju, bet mēs noteikti visi gaidam, daudz maz zinām, kas ir tas klikšķis, kas savieno divus cilvēkus, ka tu vienkārši zaudē
prāt. Tev nav vēl dziesma nosaukuma klikšķis, vai ne?
Nē, es pieļauju, ka arī nebūs.
Nebūs. Ok, labi. Nebija gatavs. Es nebija gatavs, tiešām domāju, o, beidzot būs dziesma, kur tas nosaukums ir. Nu jā, es, labi.
Bet par kāda būtu dziesma. Tava dziesma, kādas būtu, kāds būtu dziesmas nosaukums, ja tev būtu vienā dziesmas nosaukumā jāpraksta šī iepazīšanās ar to, nu jau līgavu.
Nevajag.
Ja tev tagad uzreiz mēs tev teiktu zeļģi šajā brīdī.
Dziesma, dziesma man, par tavu mīlestības stāstu.
Man jau ir tāda dziesma ar nosaukumu Tevis nepietiek. Un nu, tā ir veltīta tieši šai te meitenē, ar ko es šobrīd esmu.
Labi, ļoti
manai līgavai, jā.
Klausīsieties un dzirdēsiet. Un tad
jā, tur tieši ir, jā, par to grūto momentu, par to, kā es zaudēju prātu un vienkārši mīlestības apliecinājums meitenei, jā.
Šitie puiši, nu.
Ko tu ieteiktu sev, varbūt atgriežoties arī vispār, nu, tajā brīdī, kad jūs visu šo veidojāt, ar šī brīža pieredzi un ar vecumu, kurā tu šobrīd esi, ko tu teiktu tam tā vecuma zeļģim? Kā tu viņu iedrošināt?
Kaut kādu tagadējo veselo saprātu.
Kā tu viņu iedrošināt, ko tu viņam kādu padomu dot, jo iespējams, ka varbūt tas bija tas, kas tev pietrūka.
Varbūt tas būtu ātrāk noticis.
Tikam, tieši atgriežoties brīdī, kad es sagāju kopā ar savu līgavu. Dari visu tāpat. Tu esi malacis. Tu atradi īsto cilvēku.
Aiziet.
tu izdarīji visu pareizi. Tā kā, šī ir viena no tavām mazajām uzvarām. Jā, es ticu, ka to varēja izdarīt ātrāk, bet bija daudz dažādu dzīves apstākļu, kas to kaut kādā veidā bremzēja. Un man šķiet, ka tas beidzās tieši tādā pareizā un veiksmīgā brīdī.
Jo viss noteikti tā kā tam jānotiek.
Jo viss noteikti tā kā tam jānotiek, jo nevarētu teikt, ka tas kaut ko stipri manā dzīvē sabojāja, jo gan šī te mana līgava bija gatava gaidīt, viņa sagaidīja ar savu bijušo meiteni, mēs neesam lielākie pasaules ienaidnieki. Līdz ar to viss beidzās tā, kā tam jābeidzas. Un šobrīd esmu laimīgs vēl joprojām ar savu līgavu, un mums viss ir ārkārtīgi burvīgi un fantastiski, un tieši tā, kā es pirms 5 gadiem domāju, ka tas būs, tā tas arī šobrīd norit tālāk.
Elizabete, es gribēju tev pajautāt, mēs tu ļoti pieskaramies, man liekas, tam īstiem cilvēkam, un kā zināt, kad ir īstais cilvēks, un par to klikšņu tā tālāk, tu šodien podcastā izteici ļoti labu pieņēmumu padomus šos 4 īpašības. Varbūt mēs varam noskaidrot arī Jāņa viedokli, jā. Nu tomēr mēs noskaidrojam meiteņu viedokli par to, vai tā ir, un tad Jānis šobrīd pārstāv vīriešu šajā jautājumā.
Jā, jo īstenībā tas, ko mēs dzirdam šīs minūtes, visas jau par tevi runājot un ar tevi runājot, ka šobrīd, jā, tā ir tava īstā un vienīgā, un nav vispār variantu, jā.
Vispār nav citus.
Un mēs te caur TikTokiem visādiem vizinamies cauri un urķējamies. Un TikToks,
apspriežam padomus, kas ir jā, TikTokā.
TikToks mums izmet šādu padomu par to, ka esot 4 lietas, tā kā tā, nu, kur jāiečeko tādi boksiņi, jā, kastītas, kas ir tas brīdis, kas notiek ar cilvēku, ka tu esi atradis to īsto un vienīgo. Es tev stāstīšu, un tad tu vienkārši šaki, vai tu šim piekrīti, vai būtu kaut kas citādāks, jā. Pirmā lieta ir, ka tu vienkārši kļūsti un gribi būt labāks at visā un pret visiem.
Jā.
Tev
es,
tā bija.
Es piekrītu. Check. Man tā bija, noteikti.
Otrs, tu sev neuzdod jautājumus, vai tas ir pa īstam? Vai tev bija šaubas kādā brīdī?
Nē, nebija. Zini, es tev varu noteikti pakomentēt, ka tikko, kad mēs sagājām kopā, tas bija ieradums. Tu ikdienā dzīvo ar vienu cilvēku, dažas dienas vēlāk tu dzīvo ar citu cilvēku. Tu zini, ka tu esi iemīlējies, ka tu gribi ar viņu turpināt šo te ceļu, bet tas ir satraukums par to, ka tu esi pilnīgi jaunās attiecībās. Tev ir pilnīgi citādāk šobrīd dzīve ar citu cilvēku un jauni plāni, un līdzīgi man ir arī pārvācoties, nezinu, no viena dzīvokļa uz otru dzīvokli, man ir arī iekšējais tas nemieris, anxiety saucamais, jo tādas lielākas pārmaiņas man vienmēr mani satrauc, kaut arī es apzinos, ka tas man ir vajadzīgs un es to vēlos.
Bet tā iekšējā sajūta ir
pārliecinoša.
Jā, jā. Nezinu to vārdu.
Pārliecinoša pareizi.
Jā, pārliecinoša pareizi.
Bet esi pārliecināts, jā, ka tas ir cilvēks, ar ko tu gribi būt, bet jā, tikai tās pārmaiņas tev izsit no sliedēm varbūt nedaudz.
Tev jābūt tā sajūtai, ka gribas censties priekš šī cilvēka, jā. Izaicināt jā. Kaut kā
jā.
Cilvēku.
Noteikti.
Jā, jā. Izaicināt noteikti. Gan sevi, gan šo cilvēku.
Jā. Jā.
Mm-hmm. Un kas man liekas pats pēdējais un kas ir visforšākais, un es tiešām pat teiktu, ka es par šo esmu par visu, ar visām četrām rokām, man ir tikai divas, bet jums kopā ir jautrāk kā ar jebkuru citu jūsu draugu.
Mm-hmm. Mēs bieži smējamies par to, cik goofy mēs esam, ja neviens cits nekad dzīvē nesaprastas tos mūsu iekšās pikulis. Un viņi ir tik daudz neskaitām, un bieži vien ir tāds, ka mums ir kaut kādi savi prikuliņi, jociņi, mums tāds, jau tu atceries šito, kas pirms diviem gadiem bija mūsu insights iekšējais tāds joks. Un tādi ir tik daudz, ka mēs viņus atceramies, tas ir tik smieklīgi un tik patīkami, un mums tiešām ir tā, ka es ar nevienu. Es ar draugiem jūtos ļoti brīvi, kas ir man tuvākie draugi, bet ne tā. Tu nevar salīdzināt, ar, kā es jūtos ar šo
skaidrs.
Cilvēku un
šitas
cik brīvi džeks, mēs esam.
Nu, šitas džeks ir tiešām atradis klikšķi.
Bet arī vēl paturpinot par šiem 5 gadiem īstais vienīgais, lai bija humors, tas ir skaidrs, tam tā kā būtu jāsakrīt. Nu, kas būtu vēl tās lietas, kuras tu teiktu, ka tev būtu, ja tev būtu jāuztais tāds savs checkbox, kas cilvēkiem būtu jāiezīmē, lai tu arī saprast vēl, nu, 100%, jā, ka tā ir īstā vienīgā.
Tas noteikti būtu saistīts ar kopīgiem mērķiem. Sarunās ar šo cilvēku, jūs apzināties, kad jūs nākotnē gribat īstenot kopīgus mērķus. Ar ģimeni, bērni noteikti, kaut kādas materiālas lietas varbūt, kaut kāda karjeras izaugsmē, tas būtu viens un noteikti arī svarīgi, lai tas otrs cilvēks ir
arī
mērtiecīgs un tajā pašā laikā arī novērtē tavu nodarbošanos vai kaut kādu tavu darbības sfēru vai to, ko tas izvēlējies darīt dzīvē un tevi motivē darīt to, nevis slāpē un cenšas tevi izmainīt. Es domāju, ka ļoti arī populārs viedoklis par cilvēkiem, kuri cenšas otru pusīt izmainīt, tas uzreiz ir sarkanais karoks.
Tas nav projekts.
Jā. Man liekas, ka bieži vien tā ir, ka mēs attiecības uztveram bišķiņu kā tādu projektu, un tad ir sējam kopā.
Andrejs, tas ir dārziņš.
Jā, Andrejs teica, ka tas ir dārziņš.
Dārziņš, kurš jākop. Jā, noteikti. Nu, attiecības noteikti pieminot to dārziņu, kas jākop. Tā tiešām ir un ir konstanti jāstrādā un jārunā. Un es arī nevaru teikt, ka mums vispār nav strīdu, bet... Ja tādi pastāv, tad tas ir 20-30 minūšu laikā izrisināts jautājums, jo tev ir jārunā ar cilvēku. Es nekad dzīvē nespratīšu cilvēkus, kas sastrīdās un aizbrauc projām.
Aiziet no mājas.
Aiziet no mājas vai uz divām dienām pie vecākiem, pie mammas. Katram, protams, ir savs, vai ne? Bet es šobrīd savā pozīcijā es to nesaprotu, jo man šķiet, ka, lai attiecības noturētu veiksmīgas, tev ir jāstrādā, tev ir jārunā. Un tieši tajā brīdī, kad jūs esat karstākajā un visgrūtākajā punktā tieši tajā brīdī ir vissvarīgāk runāt.
Man jau šķiet, ka arī, ka, ja tas ir tas tavs īstais un vienīgais, tev pat dusmās tev gribās taču būt ar to cilvēku. Un tas ir, man liekas, tas, kas tev uzspridzina to smadzeni, ka kā tas var būt. Tu dusmojies, bet tev gribās tāpat ar to cilvēku būt un būt pie tā cilvēka. Tas ir tomēr kaut kāds arī droši vien stāsts par veselā saprāta saglabāšanu. Kā tu vispār varēji saglabāt veselo saprātu vispār tajā jūsu periodā? Un, nu jā, šādā iepazīšanās stāstā, kā veselo saprātu saglabāt, nu, gan vīrietim, gan varbūt arī tieši ar savu dāmu, to es par to runājis, kā viņai vispār tas viss izgāja un kā viņa saņēmās un turējās un izturēja līdz galam.
Jā, mēs runājām tajā laikā un bija grūti, bija visu laiku tāds ikdienā tāds stresiņš un likās, nemieris. Ka tu tāds nemieris, likās, ka tu nesu saviem
prāts
pleciem
nedomā.
Tādu grēku un prāts nedomā, un tu konstanti dažādās situācijās tu pavadi laiku ar vienu cilvēku, un tu emocionāli sanāk krāp to cilvēku ar citu cilvēku. Jo man bija tāds tiešām stingrs kodeks, kad nekas fizisks, nekas vairāk man ar šo cilvēku nenotiek, kamēr es esmu vēl šajās attiecībās, bet emocionāli es apzinos, kad es to cilvēku krāpu, domājot visu laiku par otru cilvēku. Un bija grūti, tiešām, tiešām, kā jau es stāstīju, bija tāda emocionāla spriedze un tāda vainas apziņa un tāds stresiņš, un tu visu laiku domā, kā tas attīstīsies, un tu domā par to cilvēku, un tajā pašā laikā arī manai līgavai arī bija diezgan liels stress, jo es atceros dienu, sevišķi dienu, kurā es izšķīros no bijušās meitenes. Es izslēdzu visus telefonus, piezinīju savai māsai, mēs satikāmies un izrunājāmies, un es teicu savai līgavai, kad mēs vēlāk sazināsimies. Viņa zināja, kad es runāšu ar savu bijušo meiteni, un mēs izrunāsim visas tās lietas, un man bija izslēgts telefons, un viņa ārkārtīgi raudāja, pārdzīvoja, jo viņa domāja, ka es viņai vairs neuzrakstīšu, neatbildēšu, jo viņai likās,
kas ir ar šitiem
džekiem? Kad tas stāsts iespējams beigsies tā, kad es palikšu tajās attiecībās, un jā, ka viņa gaidīja veltīgi, bet jā, dienu vēlāk.
Nu, redzi, tas ir tas, ko viņa domāja. Bet vai tu arī, vai tu overtinko?
Visu laiku.
Jā.
Es gribu no tā tikt vaļā. Tas, nu, runājot par attiecībām, šobrīd jau vairs ne, tu esi komfortā ar to cilvēku, vai ne, ar kur tu esi, bet tajā laikā, tieši tajā momentā noteikti, tur bija tik daudz aspektu, par kuriem overtinkot. Katra darbība likās, ka tev iedzīs kaut kādā bedrē, un tu izdarīsi lielāko savas dzīves kļūdu, un tas bija tās tiešām stresains moments.
Par ko vispār vīriešus biežāk overtinko? Latviešiem nav tāds vārds. Kā
pārdomā savas dzīves izvēles ir Elza.
Bet tas jau bija gari.
Nē, nu, nu, runājot par attiecībām, jā, vai es tu baigi varu komentēt? Jā, tieši tajā momentā noteikti, bet tās pat dzīvi mēdzu overtinkot visu, katru sarunu, katru darbību, kāpēc es tā teicu, kāpēc es tām to pateicu.
Viņš joprojām domā, ko viņš atbildēs pirmo jautājumu.
Jā, cik aiziešu prom un domāšu, kā bērns, ko es tas arunāju.
Kā tas viss izklausīs.
Jā, tā ir tāda lieta. Un gan mūzikā, gan visā, nu, sanāk bieži overtinkot.
Tātad meitenes arī puiši overtinko, arī puišiem ir klikšķis, un arī viņiem ir emocijas, un tas ir tas, ko mēs cenšamies pierādīt ar šo podcastu.
Ka arī vīrieši ir normāli.
Arī normāli.
Parast, visi kaut kā domāja arī, pirms mēs sākām vispār šo podcastu un teica, kā jūs nenoliksiet vīriešu? Nē, mēs tieši ar Sintī šodien vēl runājām, ka mēs esam tās, kuras vēstneses tam, ka vīrieši ir normāli un viss ar viņiem ir kārtībā vienkārši. Nu, tāpēc, kā tu saki, jārunā, un tāpēc arī mēs esam
katram
šeit
ir arī savs stāsts, savas emocijas, viss pilnīgi katram savs.
Jā. Katram savs. Nobeigumā vēl, protams, mēs to nelaidīsim prom bez kāda jautājuma, kas tev jāatstāja arī nākamajam viesim. Mēs varam to nedaudz, mēs neteiksim,
jūs
kas viņš ir.
Kas, ko viņš dara? Viņš ir pasākumu vadītājs, tēvs, vīrs, arī televīzijā strādā, tātad ļoti radoša persona. Kas būtu tavs jautājums, līdzīgi, ka Andrejs tev atstāja saistībā ar mīlestību, ko tu viņam gribētu pajautāt, lai viņš nākamajā podcastā, kurā viņš būs, lai atbildētu šo jautājumu?
Tas varbūt teikums, kas jāpaturpina.
Jā, kas jums jautājums? Ir ar to turpināšanu?
Kaut kā jūs visi
gribat
turpināt.
Kaut kā jūs visi gribat turpināt.
Jautājums. Wow. Spriedzīt. Kas varētu būt tāds īstais labs jautājums? Es domāju visai par to, ko Andrejs man atstāja. Mīlestība ir...
Domāt par Andreju var, jā.
Es domāju par Andreju, jā, bija.
Cerams, ka nebiežu
trešā epizode, un mēs vēl joprojām runājam par Andreju.
Šīs sezonas galvenā.
Starp citu iemetot Inside Info, viņi bija pie mums 8. martā ciemos, viņi prasīja, vai šī sezona ir par viņiem. Nu, trešā epizoda, tāda sajūta, ka tiešām ir.
Laikam, pavisam vienkārši. Ko tev nozīmē mīlestība?
Ļoti labs jautājums, ar ko mēs varēsim sākt arī mūsu nākamo epizodu. Paldies tev, ka tu atnāci.
Paldies,
ka tu atklājies. Mēs tiešām novērtējam to drosmi, jo man šeit, nu, skaidrs, visi jau ir pieruši, ka vīrietim drosmi, tas ir, nu, aiziet izcirst tur mežu stāties pretī lauvām, jā, un tā tālāk.
Nu, klasika, jā.
Bet man šeit, ka šī drosme ir kaut kas pārvisam, jā, un to mēs tiešām novērtējam, un es ticu, ka to novērtē noteikti arī tavu līgavu šobrīd.
Un gaidīsim ielogumu uz kāzām.
Paldies jums. bija lieliska atmosfēra, kurā parunāt, jā, un tiešām noteikti.
Citādāk, noteikti.
Sādzīšu, pirms, varbūt pirms gadiem es tik brīvi un atklāti nerunātu par to, jo tagad ir pagājis laiks, un tu zini, kā tas viss ir izvērties ar šo cilvēku, un tu atskaties uz to, kas ir noticis, un no realitātes jau neaizbēgs. Tas pat neliekas drosmīgi runāt par to, kas ir noticis. Jā, bet prieks, ka jūs to novērtējat un bija prieks atnākt pie jums. Un patiesībā es pat domāju, ka šis podcasts būs garāks, jo tā saruna tik ātri un viegli
raisās. Mēs runājam jau stundu.
Gadīgi stundu.
Jā,
jā. Jā. Nu tā kā, jā. Bija forši. Paldies jums.
Tie, ka mēs kāzās, kas Indī teica.
Nē, bet kurās, kā,
bet kurās kāzās? Mēs to
Paldies klausītājiem. Tik tiešām, man liekas, šis bija tāds tik dvēseliski saruna un ļoti prieks, kad ir puiši un vīrieši, kas var par to dalīties par savām sajūtām un emocijām. Tiekamies nākamajā epizodē.
Tiekamies. Paldies tev.
Man ir novēlējums.
Jā.
Paldies jums. Mīliet sevi. Mīliet citus.
Un tad arī jūs mīlēs.
Skaisti. Čau.
Pašpasludināts mīlētākais podkasts Latvijā. Mīl, nemīl. Kopā ar Sintiju Leimani un Elizabeti Puči.